Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, τις Μαρίες και τους Μάριους, εισόδια της Θεοτόκου, σήμερα μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και βέβαια χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις μας που γιορτάζουν σήμερα. Και που ο ρόλος τους σε αυτές τις ταραγμένες εποχές με τις συνεχείς απειλές που εκτοξεύει η Άγκυρα και ο Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός, ακόμη πιο κρίσιμος. Μόλις χθες με αφορμή την επίθεση, την αεροπορική επιδρομή στη Συρία κατά κουρδικών στόχων, έσπευσαν οι Τούρκοι, έσπευσε η γειτονική χώρα για άλλη μια φορά να εκτοξεύσει απειλές σε βάρος της Ελλάδας, υπονοώντας ότι κάτι ανάλογο μπορεί να κάνει κάποια στιγμή σε βάρος της χώρας μας. Θα πρέπει να υπενθυμίσει κανείς στους γείτονες που με αλαζονία και υπεροψία για άλλη μια φορά απευθύνουν απειλές σε βάρος της Ελλάδας ότι εδώ δεν είναι Συρία. Εδώ υπάρχει μια χώρα οργανωμένη η οποία διαθέτει πολιτική ηγεσία, η οποία μάλιστα στα συγκεκριμένα θέματα, τα εθνικά θέματα, ομονοεί και το να απειλεί κανείς ότι θα έρθει η νύχτα με τη συγκεκριμένη μάλιστα πολεμική αεροπορία η οποία δίνει εξετάσεις καθημερινά με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και ιτάται σχεδόν σε όλες τις αεροπορικές εικονικές μάχες που γίνονται εκεί καθημερινά. Κάποιος λοιπόν που διαθέτει αυτή την αεροπορία από την οποία έχουν φύγει οι σημαντικότεροι πιλότοι τα τελευταία χρόνια μετά το πραξικόπημα κατά Ερντογάν, αποψηλώθηκε η τουρκική πολεμική αεροπορία και που έχει απέναντί της μια αεροπορική δύναμη μεγάλης ισχύως η οποία μάλιστα καθημερινά ενισχύεται και περισσότερο. Βλέπετε τα τελευταία αεροσκάφη που απέκτησε η ελληνική πολεμική αεροπορία, αλλά και αυτά που έρχονται στη συνέχεια θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να βουτά τη γλώσσα του στο μυαλό δύο φορές πριν μιλήσει. Πέραν του ότι υπάρχει οργανωμένη, συνεκτική και δυνατή, διαβεβαιώνουν οι επιτελείς του ελληνικού πενταγώνου, αεράμινα στη χώρα μας. Επομένως αυτά τα ανέκδοτα που λένε μεταξύ τους εκεί και γελούν οι Τούρκοι στρατηγοί και πολιτικάντιδες στην Άγκυρα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερο γέλιο στην Ελλάδα. Τώρα, σήμερα η ημέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για δύο κυρίως ειδησιογραφικούς λόγους. Κατατίθεται ο προϋπολογισμός για το 2023 στη Βουλή, από τον οποίο θα καταλάβουμε πολλά για όσα έρχονται στο μέτωπο της εθνικής οικονομίας. Θα έχουμε λίγο μετά τις 11 τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, για να μας δώσει την εικόνα, και στη συνέχεια το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, ώστε να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη φωτογραφία της στιγμής σε ό,τι αφορά και την οικονομία και την πολιτική. Όμως η ημέρα έχει μεγάλο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον επίσης και σε σχέση με αυτή την υπόθεση που έχει ξεσπάσει με την Κιβωτό του κόσμου. Κυβερνητική σύσκεψη γίνεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κύριο και επίγον θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι υπάρχουν μερικές εκατοντάδες παιδιά ακόμη στις δομές της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης. Καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει και ένα άλλο όμως μεγάλο θέμα, που είναι αυτό της εποπτείας και του ελέγχου που πρέπει να ασκεί η πολιτεία σε τέτοιου είδους ιδρύματα. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα, όταν μιλούσαμε για ιδιωτικά ιδρύματα και για μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτός ο έλεγχος, αυτή η εποπτεία ήταν πολύ χαλαρός, πολύ χαλαρή. Φαίνεται ότι αυτό, μετά τα όσα αποκαλύπτονται, είναι πάνω στο τραπέζι και μπορεί να έχουμε σύντομα αλλαγές και στο νόμο που διέπει τη λειτουργία των συγκεκριμένων οργανώσεων και των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Ακούστε τώρα και μια πληροφορία που έχω σήμερα το πρωί. Μου λένε ότι είναι λίαν πιθανό τις επόμενες μέρες να σκάσει δεύτερο παράλληλο σκάνδαλο για την ίδια δομή, που συνδέεται με το θέμα των υιοθεσιών. Έδινε η Κιβωτός παιδιά προς υιοθεσία σε οικογένειες και πληροφορούμε ότι ήδη έχει αρχίσει να κινείται η έρευνα και σε αυτή την κατεύθυνση, διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ πριν να έχουμε επίσημα και διασταυρωμένα τις συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά είναι κάτι που έρχεται με μεγάλη ένταση, ότι δηλαδή υπάρχει ένα δεύτερο παράλληλο σκάνδαλο που δεν αφορά αυτή τη φορά τη συμπεριφορά, την στάση, τον αυταρχισμό, την κακοποίηση σεξουαλική, σωματική και λεκτική των παιδιών που έμεναν στις συγκεκριμένες δομές. Αφορά κύκλωμα που συνδέεται με τις υιοθεσίες. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παιδιά θα πρέπει όλες οι οργανώσεις, ιδίως αυτές που εμφανίζονται ως μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ως ιδιωτικά ιδρύματα, να λειτουργούν υπό τον αυστηρότατο έλεγχο του κράτους, της ελληνικής πολιτείας. Θα συνομιλήσουμε λίγο μετά τις 10:30 για το συγκεκριμένο θέμα με το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, και στη συνέχεια με την κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Άννα Κανδαράκη, για να έχουμε μια εικόνα του πώς λειτουργούν τα πράγματα σήμερα στις συγκεκριμένες δομές και στις συγκεκριμένες οργανώσεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι δίπλα μου και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει εδώ η φίλη η Χριστίνα, που λέει χρόνια πολλά στις ξεχασμένες ένοπλες δυνάμεις. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αποφασίσουν να βοηθήσουν και το έμψυχο υλικό, το οποίο με 870 ευρώ προσπαθεί να επιβιώσει. Να είναι πανταχού παρών, να λείπει νυχθημερών από σπίτια και οικογένειες. Με ευχολόγια δυστυχώς δεν μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Οι παρετήσεις και η υποστελέχωση θα πρέπει να προβληματίσουν, γράφει η Χριστίνα, και προσυπογράφω το σχόλιο της. Δεν αρκεί μόνο να παίρνουμε Ραφάλ και να παραγγέλνουμε F-35, πρέπει να ενισχυθεί και το έμψυχο υλικό, να ενισχυθούν οι άνδρες και οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα και στο Σταμάτη που αναφέρεται με το μήνυμά του στα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου για το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη, αλλά να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της, όχι να αφαιθεί να παρακολουθεί οι αμέτωχοι, να βρει τι ακριβώς συμβαίνει, να αποκαλύψει τους πρωταγωνιστές στην υπόθεση αυτή, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι και από τις δύο πλευρές, και από την κυβερνητική πλευρά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ακούγονται και πολλά που ηχούν πολύ περίεργα στα αυτιά μας. Αυτά που άκουσα, ας πούμε, για το μάτι, είναι στο όριο της κωμωδίας. Αυτά που γράφτηκαν για την οικογένεια του Υπουργού Πιερακάκη, ότι τη σώθηκε μέσω Predator, και οι υπόνοιες ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο το Predator στην υπόθεση της πυρκαγιάς στο μάτι. Δεν υπήρχε Predator καταρχήν τότε, έτσι. Λυπάμαι που κάνω αυτή την υπενθύμηση και έτσι τα παραμύθια ορισμένων καταραίουν αυτομάτως. Αλλά είναι και τελείως κωμικό να συνδέεται το Predator με ό,τι σκεφτεί ή ό,τι ονειρευτεί καλύτερα στον ύπνο του ο καθένας. Συνέδεσαν το Predator, λέει, ακόμη και με τις φωτογραφίες που βγήκαν από το κότερο της Κατερίνας Παναγοπούλου και του μακαρίτη του εφοπλιστή του Παναγόπουλου τότε με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι πιο Predator, ρε παιδιά. Ο Μίτσος Ολοστρόμος την τράβηξε τη φωτογραφία, είναι προφανές, γιατί είναι και κακή φωτογραφία. Φαντάζομαι ότι αν το Predator έκανε τη δουλειά, θα την έκανε με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Λοιπόν, επειδή έχουμε φτάσει λοιπόν στην απόλυτη υπερβολή, καλό είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ασχοληθεί, αλλά να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Να ασχοληθεί για να αποκαλύψει, όχι για να συγκαλύψει. Καλή η δημοσιογραφική έρευνα, αλλά να προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες και όχι σάλτσα και μυθεύματα, διότι αυτά αποδυναμώνουν την ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όπως για παράδειγμα αυτό το ότι παρακολουθούνταν, λέει, κάποιοι και από την ΕΕΠ και από το Predator. Γιατί? Έψαχναν για δημοσιογραφική επιβεβαίωση? Χρειάζονταν και δεύτερη πηγή? Αν κάποιον τον παρακολουθείς ήδη από την ΕΕΠ, γιατί να τον παρακολουθείς και με το Predator? Και το ρωτώ γιατί είδα, για παράδειγμα, ότι αναφέρθηκε το όνομα του Γιώργου Κίρτσου, ο οποίος έχει διαψεύσει ο ίδιος ότι παρακολουθούνταν από το Predator, και μάλιστα με δημόσια ανάρτησή του. Δεν την είδατε, ρε παιδιά, πριν βάλετε το όνομά του στην υποτιθέμενη λίστα? Είχε κάνει ανάρτηση πριν από λίγο καιρό ότι έδωσε το τηλέφωνό του για έλεγχο στην ίδια υπηρεσία που ελέγχθηκε το τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη, και είχε βρεθεί επισυνδεδεμένο με το Predator και δεν είχε τέτοια επισύνδεση. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να επικρατήσει λίγη σοβαρότητα, λίγη ψυχραιμία και να αντιμετωπιστεί από όλους το θέμα με υπευθυνότητα και θεσμικά, κυρίως θεσμικά. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο το Βογιατζή που μου στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ φίλε. Και λέει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή που έγραψε και για το καινούριο στρατόπεδο με drones στη Λάρισα. Η Ελλάδα δεν είναι Συρία, πολύ σωστά το επισημαίνει ο Γιώργος ο Βογιατζής, και η Ευρώπη που κοιμάται όρθια να μην αναρωτιέται μετά για το πώς δημιουργούνται καινούργια καραβάνια προσφύγων. Πολύ σοβαρό θέμα, το πρώτο θέμα της Real News και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί σύντομα για επιδότηση στις δόσεις των δανείων. Κυβέρνηση και τράπεζες έχουν καταλάβει ότι διαφορετικά, αν δεν υπάρξει δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα πάμε σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Θα ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια και που καλύφθηκε με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών με κρατικό χρήμα, δηλαδή με χρήμα των φορολογουμένων επί της ουσίας. Θα υπάρξει λοιπόν και θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2023 ένα πρόγραμμα, το αποκάλυψε η Real News, επιδότησης στις δόσεις των δανείων που θα βασιστεί στο πρόγραμμα Γέφυρα που εφαρμόστηκε στη διάρκεια της πανδημίας και το μέτρο θα αφορά στεγαστικές, καταναλωτικές και επιχειρηματικές χορηγήσεις που φέρουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία, ώστε να μην ζήσουμε ένα νέο κύμα πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, γιατί ακούω σήμερα, θυμάστε τη δημοσιογράφο την κυρία Κολοβού που είχε ξεσπάσει η ιστορία, ακούω ότι σήμερα λέει το πρωί της έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα για να πληστηριάσουν, να δεσμεύσουν την κατοικία της. Είπα τώρα αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και πρέπει να σας πω ότι ακούω, με στενοχώρια το ακούω, γιατί θα γίνει ζημιά, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, μεγάλο πρόβλημα με την ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank, της Τράπεζας Αττικής. Φαίνεται ότι πάλι για άλλη μια φορά πάνε να καλύψουν την αύξηση που είναι ύψους 490 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου μισό δις, με χρήματα των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων. Με χρήματα δηλαδή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και του Ταμείου των Μηχανικών, των ασφαλισμένων. Μάλιστα για το Ταμείο των Μηχανικών ακούω ότι ζητείται να βάλει κεφάλαια ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το πολυδιαφημισμένο αμερικάνικο φαντ που θα έμπαινε, το Ellington, έχει βάλει, μου λένε, 2-3 εκατομμύρια μόνο. Και θα εμφανιστεί με αυτά να κάνει κουμάντο στη τράπεζα, βάζοντας 2-3 εκατομμύρια, ενώ θα βάλει 150 έως 200 το ταμείο των μηχανικών, δηλαδή τα λεφτά των ασφαλισμένων. Ποιος θα τα ρισκάρει αυτά για άλλη μια φορά? Και τι θα γίνει αν βρεθεί το ταμείο αυτό στον Άσο την επόμενη μέρα? Και καμιά 200-250 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πάλι ο φορολογούμενος. Θα καλύψει τις μαύρες τρύπες και τις ζημιές, για τις οποίες υπάρχει, πρέπει να πω, και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, διαχρονική ευθύνη πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων στη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μια κανονική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα μπουν ιδιωτικά κεφάλαια στην τράπεζα για να υπάρξει και μια πραγματική εξυγίανση και όχι να ανοίξουμε καινούργιες μαύρες τρύπες και καινούργια προβλήματα.